سورة تكاثر دي ربط مخي سورة سرداري قالت تخويف دي مقام كي زجر قالت اسبقوالة تلوزي كركي قالت سبب بياني قالت تخويف اخربي دي مقام كي بزي كركي معنات دنيا بي دعوه سورة دارة زجر دے بدی معنی شے انسانانو مالو نہ مڈے روی تکرا سبب دا غفلت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر غافل کڑی تاسل ڈیر والی سن دا قران نا بل دا مقصد دا قارینا ابن قیم فرمائے دا مال کی مرضی جاہ کی مرضی ریاست کی مرضی خصوص کی مرضی تالیف تصنیف تل تکاثر دے اس تاکید نے غافل کڑی قرآن ذکر نہ کرے پارا تعمیم بے تو کس منی اختیاری ابل غیر اختیاری حتی حضرتم المقابر تردی پورے جتا سو ملاقات گر قبرستان دا کنے دا مرنا یا قبرستان بلاڑ پہ اعتبار دا پخر یتا سبیر یستا مڑی زیدی کزما خرچے بم کول اللہ په قبرستان ایمن عاتیا به محر وجیس کی لکی جس من غلاخه کی دا کارونه خر زید کی بحر محیط و اندر سلاخه د مصر استراش ارجه کی سن قبرونه جوړ شو سن خرچی قربانی کی گنبد کلا تکاثر نه پکار سوف تعلمون اللہ یزر نے جب یہ مشی دنیا کی ثم کلا و بین دے پکار دیر والے سوف تعلمون فیا بشی بقبر زن کدن کی تکاثر اللہ یم کوی دی غم یم کوی شرا مال دیر شو دا شدا کلا یقینا لو تعلمون اللہ یکتا سو فیا شی علم یقین اے چرتم تکاثر نہ کڑے تخیب اخروی او بگور اللہ خامغا تاسو جہنم بے بے اگور آئین الیقین اس طرح الیقین معنی علم المشاہدہ بے بے تو پوچھو کہ جس تاسو نبدے اور اس پر بارد نعمتون کی زوانی مال بچی کور یہ خیوبہ